Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген әдеттегі жақсы тілегі менен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Я, тақырып бүгін қызық, сыйлық алу, сыйлық жасау туралы болады. Жалпы әлемде жер бетінде сыйлық алғысы келмейтін адам кемде кем шығар. Я, сыйлықты жақсы көрмейтін. Әрине, кім сізге мерекеге байланысты болсын, туған күніңізге байланысты болсын, басқа да тойларға байланысты болсын, біреу сізге сыйлық беріп жатса, қуанышпенен қабылдайтынымыз рас. Бірақ шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, біз өз тарапымыздан басқаларға қаншалықты сыйлық жасаймыз, қалай сыйлық береміз, кімге қандай сыйлық беруге тиіспіз, яғни сол осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, егер мен кейде байқаймын, айналамызда қоршаған адамдардан, таныстарымнан, достарымнан кейбіреулер ерекше сыйлық беруге бейім, сондай ерекше дарынды деп айтсақ та болады. Я, сыйлық беріп, қашан көрсең біреуге сыйлық беріп жүргенін көресің. Ал кейбіреулер өкінішке орай кейде сыйлық беруге өте сараң болып та келетін адамдар болады. Я, анда санда әйтеуір біреуге бір сыйлық беріп қояды, бірақ шын мәнінде жүрегінде сол сыйлық беруге деген ынта жігері аз боп жататын кездер болады. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, ал сіз өз тараптарыңыздан өздеріңіз осы сыйлыққа деген көзқарастарыңыз қандай? Жалпы сыйлық алғанды жақсы көресіздер ме, немесе сыйлық бергенді жақсы көресіздер ме? Осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Я, тақырып қызық, сонда, қымбатты тыңдармандар, өз тараптарыңыздан атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Телефон нөмірімізді естеріңіз ала кетейін. Бұл телефон нөміріміз өзгерген жоқ. Әдеттегі 8777-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Яғни, қымбатты тыңдармандар, осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе өз ой пікірлеріңізді жазып, WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруларыңызға да болады. Мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғаймын. Содан кейін қызықты тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы керемет әнге көңілімізді бөлейік.
Жүрегіңе жете бер тілегіңе сен, ботақаным.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Индира Расылханның орындаған әні болатын бұл, Балапаным деп аталатын, ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бүгін сіздермен бірге сыйлық жасау жайлы бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге тағы да таныстыра кетейін, бастап кеттік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я әдеттегіде қазір бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 9 қазан 2019 жыл күні сәрсенбі. Міне, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 17 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 13 градус. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 24 градус жылылықты көрсетеді, ал қазір таңда плюс 10 градус. Күн бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп болжап отыр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған біздің басты екі қаламызға арналған ауа райы болжамы. Я, тақырымызға ораламыз. Жалпы мен қазір жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, сыйлық туралы, жалпы сыйлықты алғысы келмейтін адам жоқ, бірақ шын мәнінде біз басқаларға қаншалықты сыйлық бере аламыз. Я, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Қазір сіздерге сыйлықты қалай ұсыну керек туралы бір қызық мәліметті берейін. Я, сыйла оңай көрінгенімен, алайда ол өте жауапты іс екенін мойындауымыз керек. Яғни көп адамдар сыйлағанды жақсы көрмесе де оны алуды ұнатады. Қазір ғана айтқанымда, я, соңғы рет қашан сыйлық алып немесе біреуге сыйлағаныңыз есіңізде ме? Яғни ал сіз сыйлықты қалай сыйлайсыз? Сыйлық сыйлаудың әдебін білесіз бе? Ендіше сыйлықты сыйлаудың өзіндік тәртібімен таныс болыңыздар. Я, осы тұста сіздерге осыны таныстырып кеткім келіп отыр. Я, сыйлаған сыйлығыңыздың иесіне әсер қалдыру, оны қалай ұсынып, қалай тапсыруына да байланысты екен. Яғни тіпті қымбат сыйлықтың өзі қалай болса, солай немқұрайлы ниетпен ұсынылса, сый алушы адамды қуанта қоймайды. Керісінше, ретін тауып, ыңғайын келтіріп, орынды тапсырылған жұпыны сыйлық адамның көңіл күйін көтеріп, қуаныш сезімін тудырады дейді. Сыйлықты өзі немесе біреу арқылы ұсынғанның арасы екі бөлек. Егер де сыйлық беретін адамыңыз алыста тұратын болса, я, сәлемдемесін басқа біреуден беріп жіберуге болады. Мұндай жағдайда хат жазып, шын жүректен құттықтау немесе достық сәлем жолдауға болады. Алайда өз қолыңызбен құттықтағанға не жетпейді дейді. Сыйлық кешіктіріліп жеткізілмегені жөн. Яғни мерейтойлық сыйлықты салтанат болардан бір күн бұрын немесе той күні таңертең иесіне берілуі тиіс. Ал сыйлық беруді кешіктірген жағдайда не себептен кешіккенін жағдайды түсіндіріп айту қажет дейді. Сыйлықты әдемі орама қағазбен орау немесе лентамен сәндеу, бұл сіздің сыйлық таңдаудағы ізденгеніңізді, сыйлау үшін ұзақ дайындалғаныңызды білдіреді. Сыйлықты ашықтан ашық бере салу сыйлық беру әдебіне жатпайды дейді. Сыйлықты ұсынғанда бірнеше сөз айтып немесе қысқаша тілек білдірген дұрыс. Алайда бұл айтылған сөз сыйлықтың құндылығы жайында болмауы тиіс дейді. Сыйлықты ұсынған адамның көзінше ашу керек. Себебі сізді қуанту үшін қонақ өзінің уақыты мен күш жігерін жұмсады. Сондықтан сыйлығына назар аудармай, ренжітіп алмау үшін сол бойда ашып көріп, өзіңіздің шынайы қуаныш сезіміңізді білдіріп, алғысыңызды айтыңыз. Есіңізде болсын, сыйлық сіздің талғамыңыздан шықпаса да, сізді ұмытпай көңіл аударғаны ниет үшін алғыс айтып, жылы шырай білдірген жөн дейді. Шағын сыйлыққа келген немесе сыйлықсыз келген қонақтарға жылы шырай білдірмеу дұрыс емес. Себебі сыйлық қымбат емес, сыйластық қымбат. Есіңізде болсын, қандай да бір сыйлықты немқұрайлы, наразы немесе парықсыз ниетпен қабылдауға болмайды. Бұл сізді қуантып, көңіліңізді көтеруге келген адамды ренжітіп тастауы мүмкін деген екен. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алған осы мәлімет бүгінгі бағдарламамызға кірісіп беретінде. Я, сіздер қымбаттар тұрмандар, жақындарыңызға, сүйіктілеріңізге, балаларыңызға, ата-аналарыңызға, ата-әжелеріңізге, немесе достарыңызға, бірге жұмыс істейтін әріптестеріңізге деп жатамыз. Я, курстас, класстас деп жатамыз, соның бәріне біз достарымызға кейде туған күндеріне шақырып жатады, кейде мерейтойларына шақырып жатады. Сонда кезде шынменде қандай сыйлық әкелеміз, әкеліп жатырмыз, қандай сыйлықтар беріп жатырмыз, осы туралы әңгіметеміз. Я, әрине, айтып жатады ғой, сыйлықтың бағасы маңызды емес, сыйлықты жағы шын қандай жүрекпен бергені маңызды деп жатады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я, бағасы әрине тіпті арзан болса да, тіпті өте қымбат құнды нәрсе болса да, бірақ қандай жүрекпен бердіңіз, мәселе осы да, осы нәрсені естен шығармау керек. Я, мысалы болады, сондай бір арзан, былай қарасаңыз түкке тұрғысыз нәрсенің өзін шын жүректен берсеңіз, алушы адам қаншалықты қуанышты болады, қаншалықты жүрегінде ерекше сезім болады, қуаныш сезім болады. Ал қымбат нәрсені әкеп тұрып, жүрегіңізден шықпай тұрса, қимай тұрсаңыз, және оны жүректен шықпаған үлкен қымбат сый болғанмен, бәрібір сол қуаныш иесі ешқашанда сол алып тұрған сыйлығына ешқашан қуанбайтын болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де қазір айтылып жатқан ұсыныстар, пайдалы кеңестеріміздің бәрі сіздер үшін. Иә, сыйлық сыйлаңыздар, бір-біріңізді жақсы көріңіздер, бір-біріңізді қуантыңыздар, бір-біріңізге деген сый құрмет ешқашан сарылқылмасын деп айтқым келеді. Иә, ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір мен бір әнге үземін, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Осы әнді бірге тамашалайық.
тартқан орамал. Жанның сезімін жүрексіз ғана енеміз. Тоналар бәрі тоналар, өзіңді егімдер болалар. Жанымды жүр ғой жылады, сен сыйға тартқан орамы.
Иә, жалғаймыз, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Роза Әлқожа және Еркін Нұржанның орындаған әні болатын «Сен сыйға тартқан орамал» деп бүгінгі тақырыбымызға сай осы әнді бәріміз бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Әдетте анамызға қарағанда әкемізге сыйлық таңдау аздап қиындыққа туғызатыны рас. Мереке күні немесе туған күнінде әкеңізді қуанту үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтыныңыз рас. Алайда сыйлық таңдамас бұрын әкеңіздің қызығушылығы мен талғамын, яғни көзқарасын ескергеніңіз жөн болады дейді. Себебі сыйлаған сыйлығыңыз әкеңізге деген таза көңіліңіздің белгісі болмақ. Қуаныш иесін қуанту үшін сыйлықтың сапасынан бөлек сыйлық алушының жас мөлшері де маңызды. Мәселен, 45-50 жас аралығындағы әкелер үшін сыйлықты оның қызметі мен қызығушылығына сәйкес таңдаған дұрыс дейді. Мәселен, қызметкер әкелер үшін ерекше қойын дәптер, жұмыс үстеліне қажетті бұйымдар немесе көлікке арналған түрлі техникалар, әдемі қаптамалар, автомобильге арналған шаң сорғыш, видео тіркегіш, GPS навигатор дейді, автомагнитола және осы секілді құрал саймандар болуы мүмкін. Ал балық аулау кәсібіне қызықса, балық аулау туралы кітап, үрмелі қайық, қармақ секілді аталған кәсіпке қажетті дүниелерді сыйлаған жөн. Алайда балық аулау кәсібінен хабары бар адаммен бірге барып, сыйлықты таңдаған жөн екен. 60 жасқа толып отқан әкеңізді өзіңіздің бар жаныңызды салып жасаған шығармашылық заттармен, қолдан жасалған бұйымдарыңызбен туындыңыз ерекше қуантады дейді. Мәселен, отбасылық үлкен сурет немесе карандашпен салынған портрет, видео құттықтау, өз қолыңыздан дайындаған торт немесе әкеге арнау, әдемі өлеңдер, міне осы секілділер қуантады. Я, кітап ең жақсы сыйлық деп жатамыз. Көпшілік әкелер кітап оқығанды жақсы көреді. Осы тұста әкеңізге ең сүйікті авторларының бірінің кітабын, яғни жаңа жиынтықтарын сыйға тартсаңыз, қуанып қалар сөзсіз. Сонымен қатар салауатты өмір салт пайдалы тағам түрлері туралы анықтамалар да жақсы тарту болмақ дейді. Ары қарай косметикалық сыйлық, яғни кез келген әке баласын қандай да болсын сыйлаған сыйына ерекше қуанары анық. Мәселен, косметикалық сыйлық болса, бұл душқа және қырынуға арналған гель деп жатамыз. Сақал қырғыш, иіссу, тағы басқалар. Жай, көрінгенмен әрине бұл да ерекше сыйлықтар қатарында екенін еске салғым келеді. Сонымен қатар жылы жемпір және әдемі кижейде галстук немесе ең керемет әке сынды жазулары бар жейдемен әкеңіздің көңілін бір көтергеніңіз жөн. Яғни былғары сапалы белдік, әмиян, галстук қыстырғыш деп әдемі түймелер, жақсы қолшатыр, жылы жамылғы, сырт киім, ұялы телефон тағы басқа осы секілді қажетті дүниелерді сыйлауға болады. Міне қаншама қымбаттар тұрмандар, сіздерге кеңес беріп тастадым. Жалпы әкеңіздің туған күні, төл мерекесі келе жатса, я осы сыйлықтарды беріп, қуантуға, қуантудан не артық деймін деп айтқым келіп отыр. Я ары қарай эмоционалды сыйлықтарды да беруге болады. Яғни әкеңіз ұнататын әншісінің концертіне немесе актерның фильміне екі билетті сыйлыққа ұсынсаңыз, естен кетпес сыйлық жасадым дей беріңіз. Yeah, сонымен қатар саяхаттауға немесе курорттық демалысқа арналған екі билет немесе пейнтбол ойнауға және картинке сырғанауға арналған сертификат, қаладағы түрлі тарихи орындарға барып қыдыруға арналған билет те ерекше сыйлық қатарында екенін естеріңізге салғым келеді. Я, жақын жаныңыз жүрегіңізден орын алғандықтан оның жүрегі де сізден көп дүние талап етпейді. Ол үшін сіздің бір ауыз жылы сөзіңіз бен құттықтауыңыз жетіп жатыр. Ал ата-ана үшін бастысы сіздің амандығыңыз, деніңіздің саулығы. Алайда естелік атты дүниенің ескермейтінін білсеңіз, оған күнде ерекше бір естеліктің болғаны жақсы дейді. Я, ары қарай оқиын, қымбатты тыңдармандар, осы жерде кейбір осы massaget.kz сайтына алынған кейбір кісілердің әкелеріне деген жүрек жарды тілектері айтар сөздері бар екен, осы туралы сіздерге айтып, және мүмкін сіздің де ойыңыздан осы нәрсе шығып қалар, сіздің де тілегіңіз, қалауыңыз осы нәрселер болып қалар деген тілекті ойда сіздерге жеткізім келіп отыр. Я, былай дейді, менің әкеме ең үздік сыйлықты 21 жасында анам сыйлап қойған дейді. Өзімнен кейінгі сіңілім әкемнің туған күнінде өмірге келді. Сол себепті болар, сіңілімнің туған күнінің тасасында қалып қоятын сияқты. Я, тойлауға курста туыстар келгенде әкемді жай құттықтап сыйлықты сіңіліме әкеледі дейді. Әкем жыл сайын туған күнін күндіз туыстар мен кешке достар мен атап өтеді. Әкем өзі өзгелерге сыйлық жасауға шорқақ, сондықтан оған да ерекше сыйлық жасау ешкімнің ойына келмейтін сияқты. Мен атамның қызымын, оған барлық балалар жиналып, жыл сайын бағалы сыйлық жасауға тырысамыз. 50-60, 65-70 жасқа жеткен жылдары үлкен көлемде той жасаймыз деген екен. Тағы да бір кісінің айтқан сөзін оқи кетейін. Мектеп жасында әкеме ең көп сыйлаған дүнием қол сағат дейді. Себебі өзім қол сағатты ерекше жақсы көремін, алайда әкем мен сыйлаған сағаттың ешқайсысын тақпады. Бірде әкем қонаққа келген бауырына біреуін сыйлық ретінде тағып жібергені есімде. Сонда тиыннан теңге құрастырып, алған сыйлығымды тақпай басқаға бере салды, деп ренжіген едім дейді. Артынан құр тұрып тозғанша, мүмкін осы дүние осы дұрыс болған шығар, деп ойлап өзімді жұбатқаным бар. Ал сыйлаған әмияндарымды өзі ұстайтын, ол енді балақ кездерде еді, ал университетте бірінші екінші курсты оқып жүргенде дейді, шәкіртақыма әкеме ұялы телефон сыйладым, алайда өз қолыммен бере алмадым. Себебі 11 желтоқсан қыстық емтихан мен тұспа-тұс келіп қалатын еді. Жол түспеген соң сыйлығымды туысқан ағамнан беріп жібергенмін. Өткен жылы смартфон сыйладым. Бүгінде іштей ойлап жүрген бір сыйлығым бар деді. Бірақ ол уақыттың еншісінде. Ал негізінде әкемнің туған күнін қара шаңырақта жақын туыстарымен, достарымен атап өтеміз деген екен. Я тағы біреуін оқи кетейін. Бұл жалпы дейді, кез келген адамға пайдасын на жарайтын қажет затын сыйлағанды жақсы көремін. Ерекше сыйлық деуге келеме, мұнысын білмедім. Я шама шарқымызға қарап жиналып отырамыз. Бастысы ағайын туыстар түгел дастархан жаюлы. Ақ ниетпен жиналған ағайынның арасында тілеулес жандармен бірге атап өтемін дейді. Я өмірдегі ардақты жан Асқар Тау әкеміз үшін сіз сыйлаған сыйлықтардың бәрі де ерекше. Алайда әкеңіздің туған күнінде қандай сыйлық сіз жасайсыз? Міне осы massaget.kz сайтына алынған әкеге деген сыйлық жайындағы мәлімет, қымбатты тыңдармандар. Я бәріміздің әкеміз бар, я әкеміз болған мүмкін, я бірақ қазірде қымбатты тыңдармандар сондай сыйлы өзімізге деген жақын сыйлы адамдарымыз бар, я әкенің орнын ауыстырған мүмкін адамдарыңыз бар шығар. Шын мәнінде де осы ер адамға, ер азаматқа, үлкен кісілерге қандай сыйлық сыйлаған жөн туралы біз сіздерге қызық мәліметті бердік. Сіздерге бір пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Енді шықымбаттар отырмандар, сіздер өздеріңіз әкелеріңізге қандай сыйлықтар беріп көрдіңіздер? Шын мәнінде қазір осыны оқып отырып, мен өз балаларымнан алған сыйлықтарым қазір есіме түсіп отыр. Қымбатты отырмандар, я туған күнімде, мерекелерде осылай бізде бір-бірімізге сыйлық беретін дәстүріміз бар. Яғни осы кешіріңіздер, отбасылық дәстүр бізге осы қалыптасып қалған. Я бір-бірімізге міндетті түрде сыйлық тарту. Міне сондықтан да қазір есіме түсіп жатыр, балаларымның берген сыйлықтары сондай маған қымбат, керемет. Яғни тіпті ең кереметі өздерінің қолдарынан жасап, сурет салып, жазып беріп жатқан сыйлықтарының өзі маған үлкен қуаныш алып келген әлі есімде. Я сондықтан батыр тұрмандар, міне әкелеріңізді, аталарыңызды, үлкен кісілерді осылай бір құрмет, сый көрсете білуге шақырғым келіп отыр. Ендеше қазір бір әнменен жалғаймын, содан кейін батыр тұрмандар міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, бадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Жанарыңнан тұрса да есім
арман кып жүргенимде көпте күнде мен сенин сезбеппин де өскеніңді қойыптым өзгі сонып алатамда шоколын жүрмасыншы көптемімнің көзіңе кешір сенің қарай жанарыңнан тұрса да есім келеді қарай бергім қарай бергім келеді қарай бергім қарай бергім.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Сүйіктіңізге не сыйлайсыз? Мысалға айтайық, көктемнің алғашқы айы әйелдер мерекесіне басталды делік. Нәзік жандылардың жыл сайын асыға күтіп, ардақтыларынан сыйлық алатын да осы күн көп жағдайда. Бірі сүйіктісіне гүл берсе, бірі жақұт жүзік сыйлайды, ал кейбірі адамнан да үлкен ойыншыққа тапсырыс беріп, арулардың көңілін аулап әлек. Бұл мерекеде көріктілерге арнап бөріктілер түрлі сыйлықтар жасауға даяр. Мерекелік сыйлықтардың жалпы сипаты осындай дейді. Бірақ бұл күн сүйіктісінің ұнатқан сыйлығын күтіп, қанша күтсе де еш сыйлық ала алмайтын әйелдер қауымы да жетерлік. Ұнатып өзі қалаған сыйлығы жайында тіпті сөз қозғауға келмейді дейді. Мерекеде сыйлық тұрмақ, бір тал раушан гүлінде қимайтын мырзаларымыз өкінші көрай бар. Расымен қаражатын қимай, шық бермес шығайбайдың кейбін кейіп жүргеніме. Мерекелік көңіл күйде құрбыларыңыз, достарыңыз сыйлық алған жайында сүйінші сұраған болар. Бәрлігі үшін қуанып, құттықтап, жылы жаба салсаңыз да маған не берер екен деп тағатсыздана сүйіктіңізден сыйлық күтіп отыратыныңыз анық. Бірақ ғашығыңыз үйге түк болмағанда келіп сыйлық тұқтырмақ құттықтауды да ұмытып кетіп жатады. Сүйіктіңіздің осы әрекеттерінен кейін сізді ол мені сүймейді, не болмаса маған сыйлық әперуге келгенде неге ақшасы таусылып қалады деген мойлар мазалауы мүмкін. Бірақ істің байыбына бармай сөйлеу қате. Бәрлігін өзіңізше пайымдап, мәселенің мән жайын білмей шешім қабылдаған дұрыс емес дейді. Психологтардың зерттеуінше, қымбатты тыңдармандар, ер азаматтар дейді, әйелдер аса мән беретін нәрселерді елемейді екен. Оларға сыйлық сыйлау, құттықтаулар айту ұсақ түйік болып саналады. Сондықтан жігітіңіз сізге сыйлық бермеген жағдайда одан жаһандық проблема туындатпаңыз дейді. Егер басыңыздан осындай жағдай өтсе, сабырлық танытып, барлығын анықтап алуға тырысқан жөн дейді. Көшеде серуендеп жүрген кезде түрлі дүкендерге соғып, өзіңізге ұнаған нәрсені қараңыз. Ол әтір, киім, оларға сыйлық сыйлау, құттықтау айту ұсақ түйік болып саналады. Сізге сол заттың қатты ұнайтынын айтып, сатушыдан жеңілдіктердің қашан болатынын сұрасаңыз да артық етпейді. Ең маңыздысы, жігітсіз таңдаған нәрсені анық көріп, ұнатқан нәрсеңіз осы екеніне көзі жетуі тиіс. Бірге жүріп, сырлас болыңыз, өзіңізге қажет ұнайтын нәрсенің бағасын ашық айтып, әперуін де өтінуіңізге болады. Бірақ көп жыламсықтап, барлығын әпер деу ұят әрине дейді. Жігіттердің қыздар еліп ескеретін жайттарға мән бермеуіне көптеген себептер бар. Ең әуелгі табиғаты мәрттігінен болар. Бірақ сүйіктісін қуанту да мәрттікке жататын секілді.
Жоғарыда көрсетілген нұсқаулардың батыр отармандар қолданып көріңіздер, көмегі тиіп қалар. Ал қазір енді мына жерде істің анық-қанығына көшкіңіз келіп отыр дейді. Деген екен, яғни бірінші себептерін сол неге ер азаматтар әйелдеріне сыйлық сыйлаудан кейде жалтақтайды. Осы туралы бірер себептерін айтқым келіп отыр. Я, отбасылық дәстүр, яғни расымен жанұясында мүмкін мұндай ілтипатты көрмеген бала шығар, есегенде елемеуі де мүмкін. Яғни әкесі анасына сирек сыйлық жасап, көңіл бөлмесе керек. Сондықтан сіздің сүйіктіңіз де сол отбасылық салтты қайталап отырған шығар. Я, одан кейін сараңдық болуы да мүмкін. Жұбыңыздың бұл мінезі де сізді қуанта қоймасы анық. Я, сараң мінез ақшаны өз еңбегімен тауып, не өмірге бейімделу кезінде пайда болуы мүмкін. Бірақ бұл мінезді жеңу мүмкін емес. Сол себепті сізде қарсы қадам жасауыңыз керек. Барлығын түсіндіріп, сізге сыйлық алған ұнайтынын, оның талғамын бағалайтын жайында айтсаңыз да артық етпейді дейді. Я, одан кейін ұмытшақтық немесе нағыз жігіт мінезі деп жатады олар. Яғни бүгінде жігіттер өз құнын доллардан да асырып, менменсіп кеткенге ұқсап жатқан ұсайтын өкінішке орай ер азаматтары да бар. Бұл не кішігірім, гүл не кішігірім сыйлық жасаса тәуелділік деп түсінетіндер де бар. Яғни қыздың дегеніне қарап, көніп, бар жағдайын жасаған жағдайда достардың арасында күлкі болады екен деп санайтындар да бар екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осының бәрі жалған түсінік екен айтқым келіп отыр. Қазір, шын мәнінде де ондай болмауға тиіс. Яғни көңіл қалу дейді соңғысы, осы күнге дейін сүйіктіңіз сізді қуантпақ болып сыйлық жасады, бірақ оның талғамы сізге ұнамай, бетін қайтарған кезіңіз болса, ренжуге еш себеп жоқ. Барлығына өзіңіз себепшісіз дейді. Оның жасаған сыйын сіз тағы ұнатпай қалады деп күдік басы. Әрине, сіздің сезіміңіз жүзікпен не гүлмен бағаланбайтын анық. Мәселе қымбат не арзан сыйлықта емес, тек шынайы пейілмен табысталған жүрек қана маңызды. Алдағы қымбаттар айтармандар, мерекелерде, мейрамдарда, туған күндерде сүйіктілеріңізге, жарларыңызға осындай сыйлықты беріп отыруларды естен шығармаңыздар. Бұл massaget.kz сайтына алынған қызық мәлімет. Енді қымбаттар айтармандар, өте қызық. Шын мәнінде отбасында қымбаттар айтармандар кейде жылына бірнеше рет, яғни айына бірнеше рет мүмкін осындай сыйлықты бір-біріне беріп отырғанға не жетсін, я ер азамат жарына, ал әйел азамат күйеуіне сыйлық беріп отырса, сондай тату тәтті отбасы неге болмасқа осындай. Сондықтан қымбатты отырмандар, міне сыйлық мен басында айтып кеттім, бұл адамға ерекше қуаныш сыйлайтын сәт, я сол сәттің өзі, ерекше сыйлықты беріп жатқанның өзі, сыйлықты алып жатқанның өзі үлкен бір қуаныш сыйлайды. Сондықтан қымбатты отырмандар, осындай қуаныш сәттеріңіз көп болсын деп айтқым келіп отыр. Я, біздің сіздерге беретін мәліметтеріміз әлі алда. Қымбатты отырмандар, бізбен бірге болыңыздар. Ендіше қазір бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Мейрамбек Беспаев пен Тоқтар Серіктің Айхай 25 деген әнін бірге тамашалайық.
Жоқ болатын ой бәлі, сағым бұған Жанып кейіп өрдінедің ой бәлі Сағындырған жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой бәлі Сағындырған жиырма бес Арман буған ой пәлі Сылғым сер жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, шоқ болатын ой пәлі Жында бері жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін жанып кейде өртенедің ой пәлі Сағындырған жиырма бес Шоқ болатын, бар болатын, шоқ болатын ой пәлі Сағынған жиырма бес
Я жалғаймыз, қымбат тұрмандар, бұл жерде балаларға қандай сыйлық ұсынған дұрыс осы туралы бір әңгіме қозғап кеткім келіп отыр, я Біз қазір ғана жарларымызға, яғни жанымызда жүрген өмірлік жұбайларымызға сыйлықты қалай сыйлау керек туралы кішкене әңгіме еттік. Я әкелерімізге, үлкен кісілерге қалай сыйлықты тарту керек екен туралы әңгіме еттік. Енді жас балаларымызға, кішкентай бүлдіршіндерге арналған қандай сыйлықтарды сыйлауға болатын туралы бір әңгіме қозғағым келіп отыр. Я балаға ұдайы түрлі сыйлықтар жасап тұрған дұрыс, бірақ сыйлықты талғаммен және кез келген баланың жас шамасын ескере отырып таңдағанымыз абзал. Я бүгін біз ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, балаларға қандай сыйлықтар сыйлау керектігі жайлы аз кем сөз қозғаймыз. Я, ойыншық баланың рухани азығы деп жатады, яғни ойыншықтарды олардың танымдық және тәрбиелік рөлін ескере отырып таңдайды дейді. Бірақ өте қымбат ойыншықтар мен өте көп ойыншық балаларға зиянды. Ол тоқмелсушілік, шектеулік, өзімшілік секілді нашар қасиеттерді ұялатуы мүмкін. Яғни екіншіден, екінші бір сыйлық балаға жас кезінен бастап оның түсінуіне жеңіл суретті кітапшалар. Суретті кітапшалар сыйлап, сол арқылы оның бойына кітапқа деген сүйіспеншілік дарытуға, оны күтіп ұстауға үйретуге болады. Я, оларға жас кезінен бастап сурет салуға арналған құралдар берген жөн, яғни бастапқыда қарындаш, немесе бор, ал одан соң акварель бояуларын, яғни 4-5 жасқа толған соң сыйлауға болады дейді. Мектеп оқушыларына жасына сай оқитын кітап, я, мектеп жабдықтарын, үстелге қойып ойнайтын ойындар, немесе дойбы, шахмат ойындарына арналған бұйымдарды, велосипедті сыйға тартуға болады. Есі кіріп, қалған бүлдіршіндерге доп, шаңғы, шана, ролик, бокс қолғабын тарту етсеңізде пайдалы болмақ дейді. балаларға бұлардан басқа сыйлыққа тәтті тағамдар беріп жатамыз, яғни жемістер және киім-кешектер де берген жақсы. Тіпті 2 жасар қыздың өзі әдемі туфлиді, көбелекті, ленталы көйлектерді, ал жапқышты бағалай біледі. Яғни балаларға қолыңыз босап жатса, ұнататын тағамдарын дайындап беріп, қыдыртуға алып шығыңыз. Я мереке күні хайуанаттар бағына, театрға алып барғаныңыз жөн. Бала санасында ерекше әсер қалатындығы анық. Я қымбатты тыңдармандар, бұл енді балаларға қандай сыйлық беруге болатыны туралы бірер сіздерге пайдалы кеңесіміз masaget.kz сайтынан алынып отыр. Ендіше мына жерде тағы бір қысқа да нұсқа мәліметті бермей отыр. Бұл жақсы, ең жақсы сыйлық кітап дейді. Яғни мен ойлаймын, кітап сый ретінде кітап алмаған адам жоқ шығар. Мен тыңдап отқан тыңдармандардың ішінде жалпы Қазақстанда, мен білмеймін, басқа мемлекеттерде де осы үрдіс қалыптасып қалған шығар деп ойлаймын. Я, сондықтан ең жақсы сыйлық кітап, оның қазір сіздерге дәлелдеп айтып бергім келіп отыр. Яғни кітап оқу білімге ұмтылысты, дүниетанымды кеңейтуде, адамның өзін танумен білдіреді. Күнделікті өмірде кітап оқитын кісі мен оқымайтын кісінің айырмашылығы тез байқауға болады. Я, кітап оқитын адам ақыл, парасатты, таным, білім мәдениеттілігімен ерекшеленеді екен. Кітап ең үлкен сыйлық, келіспейсіз бе? Ендіше мен сізге оның 10 дәлелін айтып берейін дейді. Яғни кітаптар әрқашан өлшемге сай келеді, кітаптың сыртын сәнді етіп қаптау оңайрақ, сөреде самсап тұрған кітаптар кез келген жанның қызығушылығын қоята алады, жақындарыңызбен, досыңызбен, танысыңызбен үнемі кітап алмасып тұруға болады, кітап қайта айналып келетін сыйлық. Яғни сіз біреуге кітап сыйласаңыз, сіз одан да құнды кітап сыйлыққа келуі мүмкін. Кітаптар бриллианттардан арзан тұрады, әлемде әр адамға керекті кітап табылады. Кітаптарды тасу, бір жерде екінші жерге көшіру қиындыққа тудырмайды. Кітаптар әрдайым сәнде, ол ешқашан қалып кетпейді. Қай жерге барғыңыз келсе, сол жерге апаратын кітап. Кітапты кішкентай демеңіз, оның ішінде нендей үлкен дүние жатқанын білсеңіз, сіз тағы не қосасыз дейді. Я, бұл да masaget.kz сайтынан алған мәлімет. Енді шықымбаттар отырмандар, қазір мен бір ән көзілі боламын, содан кейін дөтілде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазағым, қас
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде тағы да бір бағдарламамыздың соңында бірнеше кеңесті беріп кеткім келіп отыр. Яғни сыйлық беруге бірнеше идеялар. Яғни осы туралы қымбатты тыңдармандар назарларыңызға ұсынғым келеді. Я зейін қойып тыңдасаңыздар, пайдаңызға жарап қалар. Яғни қандай сыйлық сыйласам деген ойда жүрсеңіз, сол сыйлықтардың бірі мүмкін концертке билет дейді. Яғни сүйікті әншісінің концертіне бару тағы бір орындалмаған арман болуы мүмкін. Сондықтан сол сыйға тартқыңыз келетін адамға, яғни ол жарыңыз болса да, қандай адам болса да сізге, я қандай танысыңыз, қандай жақыңыз болса да, концертке билет алып берген ол ерекше сыйлықтың бірі болып есептеледі екен. Одан кейін әшекей, яғни әшекей таққанды ұнататын әйелдер әрине көп. Әшекейдің қазір қазақша нақыштағы түрлері сәнге келуде. Бұрынғыдан тек мерекеге емес, қазір оларды күнделікті өмірде де тағып жүретіндер бар. Сондықтан сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, қазақша нақыштағы әшекейлер заманауи етіп жасалып, оларды өте ерекше түрлерін көптеп кездесіп жатады. Яғни одан кейін ары қарай тәттілер, яғни көпшілік тәттіні жақсы көретіні рас, ол торт, макаронис, я шоколадтар болуы мүмкін. Оларды қолдан жасауға немесе сатып алуға да болады. Қолдан жасалған сыйлық әрдайым ыстық екенін ұмытпаңыздар. Жоғарыда мен ол туралы сіздердің естеріңізге салып кеткен болатын. Егер сатып алсаңыз да, қазір әріппен жазылған тәтті пісірмелер бар. Мысалы, анаңызға «Ана, сізді жақсы көремін», немесе «Мен сені сүйемін» деген неше түрлі жазуларды жазуға да болады. Я, сүйіктіңізге жүрек ішінде жазылған тәттілер қуантатыны рас. Я, одан кейін хобдиша, яғни қазір әшекей, шарф, косметикалық құралдар және сол секілді заттарды жинайтын хобдишалар өте көп. Олар заттардың жинақы әрі бір жерде тұруына ыңғайлы болып келеді. Я, олардың шағын түрлерінен гөрі үлкен түрлерін алуға да кеңес береміз дейді. Я, сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, ол фотосессия сыйлауға болады екен. Яғни бүгінгі суреттерге болашақта қарап отырып, біраз нәрсені еске түсіріп, жымиып алатынымыз рас, бірақ қазіргі кезде суреттің де қадірі кетіп бара жатқандай. Я, суретке түсіп, оны бұрынғыдай шығартып, альбомға салып қоятын адамдар қазір саны азайып бара жатыр. Олар сол түскен күйінде қалып қояды. Бір күні суреттер кездейсоқ өшіп кетсе, оны қайтара алмайсыздар. Сондықтан жақыныңызға отбасылық фотосессия секілді сыйлық беруге болады дейді. Ол суреттер дайын болған соң оларды шығартып, бір альбомға салып берсеңіз өте керемет сыйлықтың бірі болмасқа не кепіл. Я, ары қарай қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасатын уақытымда таяп қалған екен. Бізге бөлінген бір сағат не осымен өз мәресіне жетті. Я, бір сағат сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге айтқым келетіні бүгінгі бағдарламамызда мақсаты, я, шын мәнде бір-бірлеріңізді қуантыңыздар, сыйлаңыздар, сыйлық беріңіздер. Жай туған күні болмаса да, мереке болмаса, жай күннің қарапайым күнде, күнделікті күнде де бір нәрсемен қуантып, сыйлап қойғанға не жетсін. Сонда қымбатты тыңдармандар, келесі бағдарламаға дейін, яғни жұманың таңына дейін мен сіздермен қоштасатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Жан үшін мен